chokwata omusu yoku kwama yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda ovisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama yesu ochokwata omusu yoku kwama yesu.
Kasiyo kuimba olo panduvialwa kusuku yetu ndomo watu lavera vimwenyo vyetu. Toke vali tulisanga kwa chipama chilo. Etali tukasi keli vululi acho lio vilinga okapituruka chokavali. Tukasi ko vilinga okapituruka vali ochinimbu cha tete. Osimbu andika tuafetikire tukasiyo kulombela pamosi. Ngana tu Yesu Kristu tukuimbila olo panduvialwa la sivayo. Tukasiyo kunena ovitima vietu ko chalo chohenda ukutio tena ukutulongisa ondaka yove. Wanduku yangana Yesu. Amen. Tukasi okupandwila chalo wa kwetu vosi vakasi okutusonehena. Ovikanda viene vikasi okupitila chiwapo vakaetu. Ko chikomba tukasi okulamapo ukwetu Manuel Titu. Tulamapovo ukwetu João Vilar. Kombala ya ndumba tulamapo ukwetu Jose Machado. Wakwetu wakasi okutusonehena konjanja konjanja. Topandula chalo momo ovikanda viene, lolo ndaka viene, vikasi okukwatisa okwamako kwa chipa machilo. Ngala akusumulwisi kwenda akulavi. Tukasiko vilinga okapitulu kacho kavali. Ochimaho chetu etali eteke lio Pentekoste. Kwa chipa machapita, twalilongisa okulonda kwa Yesu. Kwenda ochikundi eye asira wapostolo. Chokutalamena ukuja kwe Spiritu Santu. Echi otembo ya pitina, Yesu kwatanisa ohumyo yaye, kwenjeke tekelio Pentekoste, ovapostolo vayukisiwa le Spiritu Santu. Etali tukasio kulilongisa, etekeliacho, yo Pentekoste. O capítulo kalo chitava tukate pisa kolone pavivali. Tundeko chinimbu cha tete, togeko chinimbu che kuina tatu, tusangako okuia kwe Espiritu Santo. Okupirira ko vichinimbu che kuina kwana, togeko chinimbu cha kuina valira kwana, kuli ohundo ya peturu. Etali tukasho kulilongisa onepa ya tete, yo capítulo kacho, chalombo kutukalilongisa tundireko chinimbu cha tete, togeko chinimbu che kuina tatu, ondaka yacho itukula okuia kwe Espiritu Santo. Omoni acho tukasi okufetika okutanga kochinimbu cha tete. Vati echi etekelia Pentecoste lieya. Vakala vosi kumwamwe. Kwenje ochipikipiki kilukwa tunda ochirengi. Ndokuona kochipepe cha tema. Yu chayukisa onjo yosi omuvatu mala. Ya eche tekelia Pentecoste lia pitina. Vakala vosi pamosi. Chalombo loko vapostolo vangala. La vosi vatavele kondaka. Valiongo luirile vosi pamosi. Opentekoste yakala ochipito chime vaizareli valingale kunyamo kunyamo. Ochipito chacho chalingalwe pana okuti papita akunya tano koloneke kovaso yochipito chovaima atete. Echitwalilo ngisa elivulu lio visira. Twamolali okuti ochipito chapako atete chakala ochindekase chepinduko liangala. Echi tutangako vakorindu ya tete. Okapitulu kacho kuina tano. Ochinimbu cha kuina valira tatu. Tusanga kondaka yacho ya Kristu walingae pakoli ya tete. Ondaka yiti Kristu eye epakoli ya tete. Noke vava vatia maku Kristu. Echi atukula. Ya opashu kwa ochipito chokufa kwa Yesu. Ndechi tutanga kwa vakorindu ya tete. Okapitulu katano ochinimbu cha panduvali vati. Momo Kristu weye okamemeketu kopashu kwa. Kalumbi wale. Ndomo opashwa ya telisiwa lo kufa kwa Yesu. Kwenda ochipito chapako atete cha telisiwa le pinduko liaye. Ndakolelo kuti ochipito chopentekoste chikwetevo elombolo kolikuavo. Ochili opentekoste chindekase chefetikilo lie kongero. Eteke olio ocho e kongero lia fetika. Echi eteke lio pentekoste lieya. Vakala vosi pamosi ocho tuatanga kochinimbuchilo. Echi chile kiso kutiketeke olio, ocho ochimaho chopende goshe chatenisiwa. Ndatutanga kovisira, okapitulu kakunya valida tatu. Tumolo kutiko chipito chopende goshe, omanuvatu wile okulia ombolo ya yokiwa letumbisa. Echi chakala ochindekase chokutie kongero, lilaika okufetika kilulieve. Chakala ondimbukiso yokutie Espiritu Santo likeya kilulieve. Lokulinga upange wokukovonga omanu volwali. Lokuvalingisa etimbali ya Kristu ndokuti ekongero. Ekongero liafetika kete kelio Pentecoste. Ndechi ngo mbeteleme ya kemane na uchito wa Yesu. Haichovo Yerusalemi ya kemane na efetikilo liekongero. Akongero osi tulete ndeti etali. Efetikilo liacho liakala likalimosi keteke lie Pentecoste. Espiritu Santo liafetika okupapatisa vakwetavo lokuvalingisa ovimatamata vyetimba lya Kristu kulokirulieve. Ko vakorindu ya tete okapitulu kacho ndoze kochinimbu chacho treze tutanga konda kaiti momo etu vosi twapapatisiwira le Espiritu limwamwe. Ndango tuva Yudea, ndango tuva Herasi, ndango tuapika, ndango tumalavamane, kwenje vosi twanywiswa Espiritu limwamwe. Keteke lio Pentecoste. Ocho Espiritu Santo liafetika upange walio kilulieve. Kulo tulilongisa okuti opentekoste yina vaizareli valingale unyamo kunyamo. Kalie yapa ya tenisiwa. Momo yakala ngo okupongia opentekoste ya ngala. Kochinimbu chavali vati kwenjeo chipikipiki. Kilukwa tunda ochirengi ndokuona kochipepe chatema. Yu chayukisa onjo yosi omu vatumala. Ya ndechi ngo ndapopia konyima hacho. Eche Espiritu Santo lie ya. Kalia mwinwe chalombe wako manuka vali mwine lo vaso. Chika siyo kuti kalie yirenda chimwe chile tiwe lo vaso. Haimolumwe oliolia lile kisa lolonjila vivaji. Espiritu lie ya ndonjwela ocho manu vachi yeve. Kwenda ndofera ocho vachi mone. Omanu vosi vakasi luha yele. Vatena oku yeva kwenda oku vanja. Ochirengicha yukisa onjo omovakala. Kachakale ofera. Pwani chimwe cha setahana ofera kulonda kavati chimwe cha setahana ofera. Takolelo kuti o Yerusalem yosi ya yeva onjuvungo yochirengi chacho. Onjuvungo yacho ya kala ndonjuvungo yochipepe. Kwa chinimbu cha tatu, vati kwa vatu kulukila alimi ya setahana ondalu. Kwenje ya lisa ndola, loku vavata omunu omunu. Ya ndechi ngonda popia kwenyima haicho. Kachakale alimi ondalu, pwanchakala alimi asetahana ondalu. Alimi yacho avata kutwe womunu lomunu wakala vohondo oyo. Alimi yacho alo asetahana ndechi ondalu. Omanu vatela mwene okuwa mwona lova soavo. Eyoyo onjira yavali espiritu sandulie ya. Lia yeviwa, kwenda lia muiwa. Kachitava okuti tusima okuti echiocho epapatiso liondalu. Epapatiso liondalu chika siye piso lina handika liye jire. Ndatutanga kelivu lulie situluilo. Tumola ndomo onyengo ya suku yaloka kilu ndondalu. Echiocho epapatiso liondalu. Omunu wosi katava okupapatisi wale espiritu sandu. Olaika okupapatisi walondalu. Ndokutieka ngiso lina liya. Epapatiso liondalu. Liechi wakuba na vosi etali. Valikala okutambula Yesu kwa vimwenyo vyavo. Ngala magi usonehi wavipa maviro. Wapopelonda ka imwe. Vati eteke limwe. Wakala kohongere imwe yolo hutiriro. Kwa kala umwe watuwile okulomba vati asu kutumi sondalu po katiketu. Olonjeja vyo siyechi alomba ndomo. Ngala magi wachipatana lokulomba vati asuku omonyo henda yove. Kukatume ondalu po katiketu. Momo nye ngala magi alombera ndomo. Momo kuti ondalu yile kisa eka ngiso kwende piso. Ondalu yiyoka. Otembo yo kutumisa ondalu handika ya piti nine. Eteke espiritu sandulie ya vamola chimwe cha setahana ondalu. Omoni acho ovyo kwetu watu wao kulomba vati asu kutumisa ondalu. Oka chilombe lombe vati. Momo otembo yondalu handika ye yile. Kwa chinimbu cha kuna vati ocho vayukiswa le espiritu sandu kwenje vafetika ukubangula alimi yangi yangi. Ndeche espiritu sandu wa maiha ukupopia. Ochinibu chilo chile kisa ukutivosi yavo vayukiswa le espiritu sandu. Okuyukiswa le espiritu sandu haikuwa ngo okupapatisi wa le espiritu sandu. Momo ocho Yesu wapopele. Kwa viringa ukapitulu katete kwa chinimbu cha chilo cha kwana kwenda chatano ondaka iti echi yakala ukulia kumwela vo. Wavo sika vati. Koka tundivo Yerusalemu, kwa intala menio huminyo. Yaishia, ina wajeviko kwange. Momo yuano wapapataisi lo baba. Kwa yene kwa vaso yolo neke vimwengo, upapatisi wale espiritu sandu. Kwa kupapatisi wale espiritu sandu, chale kisa ukuti upange wosi we espiritu kilulieve, wakalo kufetika. Owe wafetika ndomo, tete handi, vapo ngolwiwa. Okwetu omunu wase samena okuchitiwa evali. Ndechi tutanga kwa Yohana kapitulu katatu chinibu cha tano vati Yesu wakumbulula hati mopia love siti ochiri ochiri. Omunu katena okuingina vusoma wasuku te wachitiwa lova ava kwenda le espiritu. Chavali vayukiswa le espiritu sandu. Chatete vapongoluiwa chavali vayukiswa le espiritu sandu. Kwa Varoma kapitulu kachoo ito chinibu nove ondaka yiti enepuanyi kavukasi vetimba. Teve espiritu, nda espiritu lia suku litunga ochiri wa vitima viene. Ukakwete espiritu lia suku katia mela ku Kristu. Tete vapongoluiwa, vali vayukiswa, kalie tatu, vamalakali wale espiritu sandu okukala omunga, la suku otembo yosi. Ondaka yoku malakaliwa, tuitanga kova Efeso kapitulu katete ochinimbu chekwina tatu. Vatikuenda vali enewa jevi ya ale ondaka yochiri. Hayo ndaka iwa yeyo voliene. Haine echi wakalivu Kristu wokoleli. Ene wakapi wii ondimbukiso ye espiritu sandu liali kuminyiwa. Espiritu sandu olio onjeke yochipingalo chetu toke tutambula ochipingalo chacho chosi kwenje ocho ulamba waye usivayiwa. Ondaka ya makovali hati koka sumuisi ye espiritu sandu lia suku. Eye mwene ondimbukiso yokapelwi etekeli yeyo voliene. Echika sikova Efezo kapitulu kakwana uchinimbu cha kunya tatu. Ya, tuamono kuti, vakwetu valo, vakwati walovina vitatu. Toke palo, tete vapongoluiwa, vali vayukisiwa, tatu vamalakaliwa. Ya, chita hava ukusumuisa espiritu sandu, pwaino umweo tena ukuliupa vutima uomunu, momo olio liakapiwa ndondimbukiso, toke ketekeli yovoli yetu. sukukatu sapulire ukupinga ukuti tumalakaliwa le Spiritu momo echi upange wa yemwene. Suku weye mwene opanga ukumalakala umunu le Spiritu liaye. Kachisukira ukuchipinga. Ochina chakwala chapitalo manuava vapapatisiwa le Spiritu Santu. Ondaka ilo ya popelwe ale la Yuano papatisi koluka ukapitulu katatu ochinimbu cheku yine pandu. Kwenda Yesu wachipopia wako viringa ukapitulu katete ochinimbu cha tano hati. Momo Yuano wapapata isalo baba. Kwenye neko vaso yolo nekevimu engo upapatisiwa le Spiritu Santu. Tuli vapapatisiwa le Spiritu Santu. Haicho valinga ovimata mata vietimba liyava kwetavo. Echi ocho chakala efetikilo liekongero. Tunde teke olio, vakwetavo vosi echi vapapatisiwa le Spiritu Santu, valingiswa wimata mata vye timba lia Kristu. Kwa Vakorindu ya tete okapitulu kekwina valeo chinimbu chekwina tatu, ondaka iti momo etu vosi, tuapapatisiwa ilo le Spiritu limuamwe, vetimba limuamwe. Ndango tuvayundea, ndango tuvaherasi, ndango tuapika, ndango tumalavamane, kwenche vosi vanyuisiwa e Spiritu limuamwe. Pokuyukiswa le Spiritu Santu, ketekeli opente goste, chakala ochinde kase chokuti, ovopange ya kwavo, e Spiritu Santu atenisiwa. Vosi ya vayukiswa le Spiritu Santu kutiva tena oku katukira upange. Upange wosi valinga, wafetika ngo kovaso yoku yukiswa le Spiritu Santu. Toke talilo, tuasesamena oku pinga oku yukiswa le Spiritu Santu, ocho tutena okulinga upange. Kova Efeso kapitulu katano chinimbuche kwin lechenala, ondaka yiti, koka kolui lovinyu, poen yuki le Spiritu Santu. Kovilinga okapitulu katete chinimbuche kwina kwa lavati, vosi valipanda kaisa lolo hutililo. Ocho poen chacho vakala okulikutilila ocho nye, chakala okuti vakala okulikutilila ohuminyo yangala, yokuia kwe Spiritu Santu. Okuyukiswa le Spiritu Santu, hupange wetuko. Suku weye mwene oyukisa omunu le Spiritu Santu, etekeye atambula Yesu komenyo waye. Kwenje okapiwa ondimbukiso, toke ketekeye yovo, noke omunu wacho papatisiwa le Spiritu Santu, halingi ochi matamata chetimba lia Kristu. Omunu olinga ngo upange, nda wayuka le Spiritu lia suku, omoni acho, tuakisikiwa okuyuka le Spiritu Santu. Kochinimbu chakuwa na vati, ocho vayukiswa le Spiritu kwenche vafetika ukuvangula alimi aingi aingi ndeche Spiritu Santu wa maha ukupopia. Alimi acho alo kachikasi okutika akuni hinwe. Chakala mwe alimi ya popai luelo manu vana valiongolu ileko Yerusalemu. Omanu valu wavatundile kolonene vingi vingi veji ileko Yerusalemu omolio chipito chopende goste. Konyima twalilongisa alio kuti alume vosi vatu wile okwenda ko Yerusalemu olonjaja vitatu vunyamo ko vipito vyavo. Valwa vakala ko Yerusalemu eteke olio. Vakala kongo, poin kabatelene ukupopia elimi lyo heveru. Kabali yevitile, poin abakwetu eteke lyo pentekoste, kalipiti vali etali. Chakala onjanja imo silika. Ndechi ngo kachitava ukupitulula uchito wa Yesu kombeteleme, haicho voetekelio pentekoste. Omanuvamwe vatuwa okupinga vali okuya kwe Spiritu chapiana echivaka sikalombero. Okwetu e Spiritu liye yale, lika siyale pokatiketu. Kachitava vali okulipinga ocho liye. Yesu okulekisa upange we Spiritu Santuko Yohano kokapitulu kekwine panduwe chinibuche kwin la kwana hati, eyeo muisa ulamba. Momo upa kwe vivyange kwenjeo visapula kwenye. E Spiritu Santu lika sipoka tiketu. Momo litusapula evi vya Kristu. Ovapostolo vosi vakala vangalideya. Omoni acho kavate nene ukupopia alimi ya kwavo. Panye chivayu kiswa e Spiritu Santu vafetika ukupopia alimi omanu vosi vana vakalako. Okutio munu lomunu wayeva ondaka ya suku velimini aye. Kati tukashokutango chinimbu cha tano. Voyerusalemu wakala vayundea. Vakwa kusumbira suku, vatu ndakolo feka vyosi, vyo veme ndiru. Omolio chipito chopende koshte ndomo tuwa chipopiale, omanu vatu ndire kolonene vingi vingi, vejire ko Yerusalemu, ko chipito chopende koshte. Kochinimbu chepandu, bati ocho echo chirengicha chocha yevala, o wingi waliongolola, kwenje vali saluka ko momo vava yeva vapopia alimiavo omunu omunu. Ya omolio njuvungo yalwa, omanu vosi veya valiongolu la pamosi. Olo nungi vya Yerusalemu kavala yeva onjuvungo yacho. Ocho vosi veya okutala chichipita. Vosi vali ongoluila kone mbele. Kwa kala chisoka, ochita la kunyavali vakuva kwetavo. ndechi tutanga kapitulu ka 13 chinimbu che 15. Omanu vosi vakalako vakomoha okuyeva ondaka valimia vomwele. Oba postoro kavakale okupopya alimia mwe kakulihinwe ndechi twatu wao kumola etali vakongero amwe. Vakala mwe okupopya alimi apopa ibelo manu vana vakalako. Vamwe vatu wao okupopya vati oba postoro vakala okupopya valimi ana avaheveru. Kwenjeo manu vosi vayeva echi vapopya hachoko. Echi hachoko chasone hiwa kulo. Kulo tusanga kuokuti oba postoro obo vapopya alimi omanu vakalako. Ochidimbucha kala okupopya alimi omanu kachakale komanu pokuyeva elimi lyo heveru ndomo vatuwa okulongisa. Kochidimbucha panduvali vati ocho valisaluka ako kwenje kukomoha valinga vati avoyo. Aba vangula ndeti vosihe havangalile yako kwenje tutuyeva ndati omunu omunu elimi lyaye achitiwa lalyo. Etutuva partia, lava media, lava elame, lolo nunki vyo Mesopotamia, lava yundea. Lovo Kapandokia, Lovo Pontu, Loko Asia, Lovo Furugia, Lovo Pafuria, Lovo Engito, Lovo Lofeka via Libya, Evividi Sungwe la Kurene, Akombe Vokoroma, Vayundea, Lolo Mongoloke Viacho, Vakurete la Varabia, Tuyeva Ndomo, Vavangula, Ovilinga, Vinene, Viasuku, Valimietu. Ya ochile chokwetu, kwa kala omanu vatundire kolofeka vingi vingi ndomo twachitanga. Vapopere alimi alitepa, pwanchilo vayeva alimi avo, akala okupopi wala lume vangalireya. Echo chilimbu chinene, kachakale alimi kakunihinwe, pwanchi alimi acho apopalwe mwenelo manu. Kalieko chinimbu chekwina valivati, kwenje vosi valisalukako, loku komoha, kwenje valivangula pokati vati echihe, chalo mboloka ndati. Ya, omanu valikomoha ngo, momo echichakala okupita, kachavalo mbolokele. Kochinimbu chekwina tatu vati puwain vakwavo, vasevula vati, vakolwa ovinyu visonsa. Puwain vakwavo, vasevula vati, vakolwa ovinyu visonsa. Ya, pokatiko manu, pakala ava vasimileo kutia vapostolo, vakolwa ovinyu visonsa. Puwain amendikasi okulipula, uwakolwa ovinyu, nda eliminia ye umbundu, echakolwa ovinyu, otena okuvangulo putu. Hale pamwenda obangulo putu echako lwao vinyu otena okuti obangula ongangera. Hale nda okuti eliminia yongangera echako lwao vinyu opopya eliminia lokumbanu. Sio. Omanuvalo poemba popera nyeti abako lwao vinyu. Ochiri okwetu ovinyu ilo yako lwisire vali enene. Okwetu ivalu kolonda kavya Paulu vina tuatanga kova Efeso. Kwa kapitulu kachoka tano chinibuche kui leche nana. Kova Izareli nda umwe opopya vati ovinyu visonsa. Ovinyu vyacho ovyo vyavera povali kokukolwisa. Kulo kofeka yetu mbinda tuvitukula tuvisokisa lo walende. Pwanye chitwatanga kova Efeso vati koka kolwi lovinyu. Pwanye uki le Spiritu Santu. Omoni yacho nda ovapostolo vakolelwe lovinyu visonsa. Ndaka vakwatere vali ndango ongusu yokutalama lokuvangula. Omunu wosi wakolwa, omone handu okweti unene umwe. Posi akasi, eye lika oyongolao kuyeviwa. Komena wachuale, kakuva tolunyi. Valwa etali vasukila okuyuka le Spiritu Santu. Okutiva tena okupopya chalwa. Hakupopya kwa alimika akunihinwe, panye kusapwila omanu ondaka ya suku. Etali ilo, ndatupita kakongero amwe. Tusanga okuti omanu vapopya alimi amwe kakunihinwe vapopya ngochimwe kachilomboloka. Echi hachoko tusukira. Etali lo tusukira omanu vayuka espiritu okuti vakwete unene wokusapwila vakwavo ondaka ya suku valimi avo. Okwetu ovyoka sike kongelo kuno kuti echi vangwa napo andi vapopya chimwe kachilomboloka yeverera. Echi chisukiriwa okusapula ondaka valimi omanu. Nda okwete ongavere yoku sapulo ndaka, ocho lilo ngisa eli mini avo, kwenje kavasa pira ondaka, veli mini avo. Kukava popere chimwe okutika chivalo mboloka, ocho la chimwe oka shio kulinga. Vapostolo, ketegeli opende goste, vasa pula ondaka, valimi omanu. Ketegeli opende goste, Spiritu Santu lia fetika okuko vonga, vakuetavo havalingi eko ngero lia ngala. Eko ngero lia fetika mwe ketegeli opende goste, ndomo tuwa chipopiale konyima. Nde chingwe chipito cho pende goshe chalingalwe kovaso ya kunya tano koloneke. Pano kutyo chipito cho vaima atete chapita. Haicho watundeke pinduko lia Yesu, toke poku ya kwe Espiritu Santo, papitavo akunya tano koloneke. Espiritu Santo lia ya okuvirikija wakwetavo, havalingi yeti mbali mwamwe. Kochipamachi kwavo, tukamola ndomo Petulu wakatuka, lokusapwira omanu kuti, apostolo, kavakolerwe ovinyu ndechi obobasima, kwa inva yukisiwa lovinyu vyokalije, ndokuti Espiritu Santo. Abavosi watambula Yesu kutima, vakwete Espiritu Santo. Ndao vehandio kasingo vetavo, kwa Yesu kukwete, okwetu wapumba. Kwa nchitava mwene, etali, oyuka le Espiritu Santo. Chinene ndao tava, okuyulu la utima wove, okuti Yesu inginamo. Palo opo tuasulilalo chipama chetu chetali, sialapo chiwasuku wa kusumunuise, toke tulisangavali kwa chipama chiku avo.
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochi pamachi kwavo suku akusumuluise.
Tanga, Ebibilia, ocho kwata omusu, yoku kwama yeah.